kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ito ang tinig ni Rikita Wally, isang Noongar woman, habang umaawit sa pagbubukas ng Reconciliation Week Breakfast sa Perth, Western Australia. Isa ito sa duse-duse ng community-led events na ginaganap sa buong Australia. Kabilang ang mga local history walk, talakayan, mga pag-uusap, art exhibition at mga pagtatanghal. Sa South Coast ng New South Wales, pinangungunahan ni Gail Nolan ang isang workshop para sa wikang Derga. Ayon sa kanya sa NITV Radio, ang linggong ito ay isang pagkakataon upang kilalanin ang kahalagahan ng muling pagbuhay at pagpapanatili ng mga katutubong wika.
Before the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country Australia. Like many places and greetings, there's actually 250 distinct languages and around 800 dialects that have been recorded of Aboriginal languages.
Sa Illawarra, tumulong si Brendan Newton, isang Wiradjuri man at youth worker, sa pag-organisa ng Kunawara Reconciliation Week. Kasama sa community event ang mga cultural dance at awitin para sa mga lokal na estudyante at iba pang miyembro ng komunidad na pinangungunahan ng mga Aboriginal elders. Sa panayam ng NITV Radio, sinabi niyang para sa kanya, ang reconciliation ay hindi lang tungkol sa pagkakasundo, kundi pati na rin sa pagpapatuloy ng adhikain ng kanyang pamilya na may mahabang kasaysayan ng pakikibaka para sa karapatan ng mga Aboriginal people.
I'd like to carry that legacy on, basically marking the footsteps which they've provided before me and basically just providing the right direction for the youth within the area. That's my foresight. Reconciliation is really, really fundamental within my role.
Ang tema ng Reconciliation Week ngayong taon ay All In, isang panawagan sa lahat ng Australian na aktibong makibahagi sa pagsusulong ng pagkakasundo araw-araw. Ayon kay Karen Mandine, isang Bundjalung woman at chief executive ng Reconciliation Australia, hindi makakamit ang tunay na reconciliation kung mananatili lamang itong isang ideya o hangarin. Kailangan itong samahan ng konkretong pagkilos at patuloy na pakikilahok ng lahat.
What we're trying to say is, you know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this. Actually, if we want to see things happen, if we want to see the kind of change where Aboriginal and Torres Strait Islander people, our ways of being, knowing and doing are at the center of what it means to be Australian, then we actually all have to play a role and play a part. And that means getting off the sidelines, it means being all in. For action and outcomes.
Ang National Reconciliation Week ay nagsisimula sa Mayo 27 hanggang Hunyo 3 at ginugunita ang dalawang mahahalagang pangyayari sa paglalakbay ng Australia tungo sa pagkakasundo. Ito ay ang 1967 referendum at ang Mabo decision. Noong 1967, halos 91% ng mga Australian ang bumoto upang amyendahan ang konstitusyon at kilalanin ang mga Aboriginal at Torres Strait Islander people bilang bahagi ng populasyon ng bansa. Samantala, noong 1992, kinilala ang Mabo decision, ang karapatan sa lupa ng mga Meriam people sa Torres Strait. Binago nito ang dating paniniwala na ang Australia ay terra nullius o lupang walang nagmamay-ari bago numating ang kolonisasyon. Ayon kay Mandine, ang linggong ito ay isang pagkakataon para sa mga Australian na pagnilayan ang kanilang pinagsasaluhang kasaysayan bilang isang bansa at suriin kung ano-ano pa ang mga pagbabagong kinakailangan upang maisulong ang tunay na pagkakasundo.
Really, it's an opportunity for all people, all Australians, all of our allies in this work to take stock of where we're at, to celebrate the opportunities and the milestones that we've marked, But it's also an opportunity for us to think about what more can we all be doing? What are the things that are still challenging us as individuals, as organizations, as communities?
Dagdag pa nito, mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng mga migranteng komunidad sa proseso ng reconciliation. Ayon sa kanya, ang paggamit ng tunay na reconciliation ay responsibilidad ng lahat ng mga naninirahan sa bansa, kabilang na ang migrant communities na maaring makatulong sa pamamagitan ng pag-unawa, paggalang at pakikiisa sa kasaysayan, kultura at mga karapatan ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander people.
Today, what it means to be Australian is so different from where we used to be. There's many more multicultural communities that make up the Australian identity. And one thing we've noticed in the work that we do, particularly when it comes to new migrants, they really want to know more about what the First Nations experience is, what it means to be Australian for First Nations peoples, and then what does that mean for them as they settle into this country? How do they pay respect? How do they engage with communities?
Sabi pa ni Mandine, madalas na may mga pagkakapareho sa mga pinapahalagahan at karanasan ng mga First Nations people at ng migranteng komunidad. Isa na rito si Lan Andam, isang empleyado ng Centrelink at presidente ng Vietnamese Australian Family Association sa Darwin. Sa panayam niya sa SBS Vietnamese, sinabi niya na nang mas makatrabaho niya ng malapitan ang mga Aboriginal at Torres Strait Islander people, mas napansin niya kung gaano karaming pagkakatulad ang kanilang kultura at tradisyon sa sarili niyang pinagmulan. Dagdag nito, pareho nilang pinapahalagahan ang pamilya, respeto sa mga nakakatanda at pagpapanatili ng kanilang kultura at mga tradisyon para maipasa sa susunod na henerasyon.
The office where we work is called a remote smart center. Most of the people we support are Indigenous customers, and many of our co-workers are Indigenous as well. What really surprised us was how similar their culture is to Vietnamese culture. Family and close community connections are deeply important to them, just as they are for Vietnamese people. Before this, I didn't really understand much about these issues. But I realized they care deeply about their roots, their culture, and who they are. They take great pride in preserving those traditions.
Sinabi naman ng Filipino travel nurse na si Lindel Cuevas na nakita niya kung gaano pinapahalagahan ng mga Indigenous Australian ang malasakit at serbisyong ibinibigay ng mga Pinoy health worker. Si Cuevas ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Amata Clinic sa APY Land sa South Australia. Sa panayam niya sa SBS Filipino, sinabi niyang ipinagmamalaki niyang maipagpapatuloy ang tradisyon ng pag-aaruga at dedikasyon na matagal nang ipinapakita ng mga Filipino healthcare worker sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
I'm happy to serve them as well. Learn to be, to put yourself in their shoes. So you need to understand their situation, that not all of them really trust. Some of them doesn't trust the healthcare system as well. So slowly, some people are getting educated from Indigenous people. They're trying to encourage more of their fellow people as well to encourage them to see a medical treatment.
Sa panayam naman ng NITV Radio kay Sasha Greenoff, isang Jaro, Walmajari at Jawen woman, na mahalagang bahagi ng reconciliation ang pagpapalalim ng pag-unawa at pagkilala sa tunay na kasaysayan ng Australia. Ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng mas malawak na kaalaman tungkol sa kasaysayan ng bansa, kabilang ang mga karanasan at kontribusyon ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander people, ay pundasyon upang makamit ang tunay na pagkakasundo at paggalang sa isa't isa.
Reconciliation is first and foremost for us to unite, but also for people who aren't of First Nations descendant to have an understanding of what has happened in this country. And I guess for me is that true reconciliation won't happen until that truth is recognised and there's peace around that.
Sabi naman ng mga taong bumuo o may akda ng Uluru Statement from the Heart, marami pang kailangan gawin ang Australia para makamit ang tunay na pagkakasundo o reconciliation. Sinabi ni na Pat Anderson at Megan Davis, mga co-author ng Uluru Dialogue, na ipinapakita ng mga ulat ng Closing the Gap na mabagal pa rin ang progreso. May ilang mahahalagang problema na kinakaharap ng mga indigenous community na hindi pa rin nasusolusyonan at ang iba ay lalo pang lumalala. Sa unang araw ng Reconciliation Week, natapos ni Travis Louvet, isang traditional owner mula sa Kirapmara at Gudichmara people, ang 5 linggong paglalakad mula Melbourne hanggang Canberra. Ginawa niya ang paglalakbay na ito bilang bahagi ng panawagan para sa isang pambansang proseso ng truth-telling o ang tapat na pagkilala at pag-uusap tungkol sa epekto ng kolonisasyon sa mga First Nations people. Sa panayam niya sa NITV Radio, sinabi ni Louvet na mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan tungkol sa nakaraan upang makapaghilom ang bansa at makausad ng sama-sama.
Our people have long called for truth for over 200 years. So it's really important, for our people, because we've spoken our truth for the last 200+ years. But it's time for the Prime Minister to establish a national truth-telling process to bring our country together based on truth, based on justice, healing and hope.
Ang ulat na ito ay binuo ni Angelica White at Carrie Lee Barry sa tulong ng NITV Radio, SBS Vietnamese at ng inyong lingkod, Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.